Tantara voalohany toko fahenina. Zanakalan'i Gersona sy Kehata ary Merari. Ny zanakalan'i Levi dia Gersona sy Kehata ary Merari. Ary izao no anaran'ny zanakalan'i Gersona, Libni sy Semei. Ary zanakalan'i Kehata dia Amram sy Jizara sy Hebron ary Oziela. Ny zanakalan'i Merari dia Mali sy Mosi. Ary izao no fokon'ny Levita araka ny rainy. Avy amin'ny Gersona, Libni no zanaka Gersona, Jahata no zanaka Libni, Zima no zanaka Jahata, Joa no zanaka Zima, Ido no zanaka Joa, Zera no zanaka Ido, Jeaterai no zanaka Zera. Ny zanakalan'i Kehata dia Aminadaba, Kora no zanakalany Aminadaba, Asira no zanakalany Kora, Elkana no zanakalany Asira, Ebiasafa no zanakalany Elkana, Asira no zanakalany Ebiasafa, Taata no zanakalany Asira, Oriela no zanakalany Taata, Ozia no zanakalany Oriela, ary Saoly no zanakalany Ozia. Ary ny zanakalany Elkana dia Amasai sy Aimota. Ny amin'ny Elkana, ny zanany lahy dia Zofai, ary Nahata ny zanakalany Zofai, Eliaba ny zanakalany Nahata, Jeroama no zanakalany Eliaba, Elkana no zanakalany Jeroama. Ary ny zanakalany Samuela dia Vasni lahy Mato sy Abia. Ny zanakalany Merari dia Mali, Libni no zanakalahin'ny Mali, Semei no zanakalahin'ny Libni, Uza no zanakalahin'ny Semei, Semea no zanakalahin'ny Uza, Agia no zanakalahin'ny Simea, Asia no zanakalahin'ny Agia. Razamben'ireo mpiventira, Emana, Asafa. Ary izao no notendren'i Davida ho mpiventihira tao amin'ny tranon'i Jehovah, revo apetraka tao ny fiara, ka nanao hira fanompom-pivavahana izy tao amin'ny tabernakely, dia ny tranon'ilay fionana ambara-panaon'i Solomona ny tranon'i Jehovah tany Jerusalema. Koa raha nanao ny raharahana izy, dia nitsangana araka ny filaharany avy, dia izao no nanompo mba amin'ny zanany. Tamin'ny zanakalahin'i Keatita dia Emana mpihira, zanakalahin'i Joela, zanakalahin'i Samuela, zanakalahin'i Elkana, zanakalahin'i Jeroam, zanakalahin'i Eliala, zanakalahin'i Toa, zanakalahin'i Zofa, zanakalahin'i Elkana, zanakalahin'i Maata, zanakalahin'i Amasai, zanakalahin'i Elkana, zanakalahin'i Joela, zanakalahin'i Azaria, zanakalahin'i Zefani, zanakalahin'i Taata, zanakalahin'i Asira, zanakalahin'i Ebiasafa, zanakalahin'i Kora, zanakalahin'i Jizara, zanakalahin'i Kehata, zanakalahin'i Levi, zanaky Israely. Ary sahafarahalahiny izay nitsangana teo amin'ny ankavanany dia Asafa, zanakalahin'i Berekia, zanakalahin'i Simea, zanakalahin'i Mikaela, zanakalahin'i Beseia, zanakalahin'i Malkia, zanakalahin'i Etni, zanakalahin'i Zera, zanakalahin'i Adaya, zanakalahin'i Etana, zanakalahin'i Zima, zanakalahin'i Simei, zanakalahin'i Jahata, zanakalahin'i Gersona, zanakalahin'i Levi. Ary ny rahalahin'ireo kosa dia ny zanakalahin'i Merari nitsangana teo amin'ny ankaviany: Etana, zanakalahin'i Kisi, zanakalahin'i Abdia, zanakalahin'i Maloka, zanakalahin'i Asabia, zanakalahin'i Amazia, zanakalahin'i Ilkia, zanakalahin'i Amzi, zanakalahin'i Bani, zanakalahin'i Samera, zanakalahin'i Mali, zanakalahin'i Mosi, zanakalahin'i Merari, zanakalahin'i Levi. Ary ny Levita rahalahin'ireo kosa dia efa nomena hanao ny fanompoana rehetra ao amin'ny tabernakely ny tranon'Andriamanitra. Ireo mpisorona nanomboka tamin'ny Arona ka hatramin'ny Ahimaza. Faharoana sy ny zanany lahy no nanatitra teo ambonin'ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana sy teo ambonin'ny alitara fandoroana didika azomanitra mba hanao ny raharaha rehetra ao amin'ny fitoerana masina indrindra sy hanao fanavotana ho an'i Israely araka izay rehetra nanjidiny Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Ary ny zanakalahiny Aaronna dia Eleazara, ary Fineasa no zanakalahiny Eleazara, Abisoa no zanakalahiny Fineasa, Boki no zanakalahiny Abisoa, Ozi no zanakalahiny Boki, Zeraia no zanakalahiny Ozi, Meraiota no zanakalahiny Zeraia, Amaria no zanakalahiny Meraiota, Aitoba no zanakalahiny Amaria, Zadoka no zanakalahiny Aitoba, Aimaza no zanakalahiny Zadoka. Tananan'ny Mpisorona sy ny Levita. Ary izao no finenany araka ny vohiny tao amin'ny zaratanin'ny avy dia ny an'ny taranak'i Aaronna avy amin'ny fokony Keatita. Fa azy ny Loka nomeny azy Hebrona tao amin'ny tanin'ny Joda sy ny tany manodidina azy, fa ny sahamomba ny tanàna sy ny vohiny kosa nomeny an'ny Kaleba zanak'i Jefone. Ary ny taranak'i Aaronna nomeny an'i Hebrona tanàna fiarovana, ary Libna sy ny tany manodidina azy, ary Jatira sy Estemoa sy ny tany manodidina azy, ary Ilena sy ny tany manodidina azy, ary Debira sy ny tany manodidina azy, ary Asana sy ny tany manodidina azy, ary Betisemesy sy ny tany manodidina azy. Ary avy tamin'ny firenen'i Benjamina dia Geba sy ny tany manodidina azy, ary Alemeta sy ny tany manodidina azy, ary Anotata sy ny tany manodidina azy. De 13 no isan'ny tanàna n'izy mianakavy rehetra. Ary ny an'ny taranaky Keata sisa tamin'ny fokony izany firenena izany de tanàna 10 araka ny filokana tamin'ny atsasaky ny firenena Manase. Ary ny an'ny taranaky Gersona araka ny fokony dia tanàna 13 tamin'ny firenena Isakara sy ny firenena Asera sy ny firenena Naftali ary ny firenena Manase any Basanina. Ary ny Loka azy ny taranaky Merari araka ny fokony de tanàna 20 avy tamin'ny firenena Rubenina sy ny firenena Igada ary ny firenena Zebulonna. De nomeny zanak' Israely ho an'ny Levita ireo tanàna ireo sy ny tany manodidina azy. Ary nomeny tamin'ny filokana ireto tanàna tononona ireto avy tamin'ny firenena taranaky Joda sy ny firenena taranaky Simeona ary ny firenena taranaky Benjamina. Fa ny sasany amin'ny fokony taranaky Keata dia nanao tanàna avy tamin'ny firenena Efraima. Ary nomeny azy Sekema tanàna fiarovana tao amin'ny tany havoanan'i Efraima sy ny tany manodidina azy, ary Gezera sy ny tany manodidina azy, ary Jokmeama sy ny tany manodidina azy, ary Betioronna sy ny tany manodidina azy, ary Ayalonna sy ny tany manodidina azy, ary Gatarimona sy ny tany manodidina azy. Ary avy tamin'ny atsasaky ny firenena Manase dia Mera sy ny tany manodidina azy, ary Bileama sy ny tany manodidina azy, dia ho an'ny fokony taranaky Keata sisa. Ary ny an'taranaky Gersona dia Golana any Basanina sy ny tany manodidina azy, ary Astarta sy ny tany manodidina azy avy amin'ny atsasaky ny fireneny Manase. Ary ny avy tamin'ny fireneny Isakara dia Kadesy sy ny tany manodidina azy, ary Daberata sy ny tany manodidina azy, ary Ramota sy ny tany manodidina azy, ary Anema sy ny tany manodidina azy. Ary ny avy tamin'ny fireneny Asera dia Masala sy ny tany manodidina azy, ary Abdona sy ny tany manodidina azy, ary Okoka sy ny tany manodidina azy, ary Rehoba sy ny tany manodidina azy. Ary ny avy tamin'ny firenena Naftali dia Kadesy any Galilia sy ny tany manodidina azy, ary Amona sy ny tany manodidina azy, ary Kiriataima sy ny tany manodidina azy. Ary ny any sisa taranaky Merari dia avy tamin'ny firenena Zebulonna dia Rimono sy ny tany manodidina azy, ary Tabara sy ny tany manodidina azy, ary andafin'ny Jordana tandrifin'ny Jeriko atsinanan'ny Jordana koa dia avy tamin'ny fireneny Rubenina dia Bazera any Nefitra sy ny tany manodidina azy, ary Jaza sy ny tany manodidina azy, ary Kedemota sy ny tany manodidina azy, ary Mefata sy ny tany manodidina azy. Ary avy tamin'ny fireneny Gada dia Ramota Gileada sy ny tany manodidina azy, ary Mahanaim sy ny tany manodidina azy, ary Esbona sy ny tany manodidina azy, ary Jazera sy ny tany manodidina azy.